რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ანსათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავფრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ სალომე ანსათიანი ახალი ამბებით.
ობამა მოსკოვს მოუწოდებს ითანამშრომლოს პეტრო პოროშენკოსთან. პუტინის საფრანგეთში ჩადის მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-მეათე წლისთავის ცერემონიაზე. დიდი შვიდიანის ლიდერები განაგზობენ ბრიუსელში შეხვედრას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსკოვს მოუწოდებს ითანამშრომლოს უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. ობამას თქმით, პოროშენკოს ინაუგურაცია შექმნის საშუალებას, რომელიც რუსეთმა უნდა გამოიყენოს. ობამა ამ განცხადებით ბრიუსელში გამოვიდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კამერონთან შეხვედრის შემდეგ. მსოფლიოს სამყარო 7 ინდუსტრიული სახელმწიფოს ლიდერები განაგზობენ ბრიუსელის ორდღიან სამიტს, რომლის მთავარი თემაც აქამდე უკრაინაში შექმნილი კრიზისი იყო. 5 ივნისის მოლაპარაკება, როგორც ვარაუდობდნენ, კონცენტრირებულია გლობალური ეკონომიკის და ვაჭრობის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების და კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე. 4 ივნისს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში დიდი შვიდიანის ლიდერებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ მან უნდა შეწყვიტოს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გადადგმული დესტაბილიზაციის გამომწვევი ნაბიჯები. განცხადების თანახმად, წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციები გამკაცრდება. თავდაპირველი გეგმით სამიტისთვის რუსეთს სოჭში უნდა ემასპინძლა, მაგრამ დიდი შვიდიანის ლიდერებმა მოგვიანებით შეხვედრა ბრიუსელში გადაიტანეს და მოსკოვს მიწევა გაუუქმეს მარტში ყირიმის ანექსირების გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა გააკრიტიკა მსოფლიოს სამყარო 7 ინდუსტრიული სახელმწიფოს განცხადება, რომელშიც დაგმობილი იყო რუსეთის მხრიდან მიუღებელი ჩარევა უკრაინის სუვერენულ საქმეებში. რუსეთის მთავრობის სხდომაზე გამოსვლისას მედვედევმა 4 ივნისს გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც მისი თქმით ეგრეთ წოდებულ დიდ შვიდიანს ეკუთვნის, უწოდა უსაზღვრო ცინიზმი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საფრანგეთში ჩადის, სადაც ის საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს შეხვდება და შემდეგ მონაწილეობას მიიღებს მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-მეათე წლისთავის ცერემონიაში. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პუტინის მრჩევლის იური უშაკოვის განცხადებით, პუტინი ოლანდს 5 ივნისს შეხვდება და საკითხების სპექტრს განიხილავს უკრაინაში შექმნილი ვითარების ჩათვლით. ამასთან, უშაკოვის განცხადებით, საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პუტინის ორმხრივი შეხვედრები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კამერონთან და გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. უშაკოვის თქმით, პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირისპირ შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. საფრანგეთის რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ შესაძლებლობის გამოჩენის შემთხვევაში ცერემონიაში მონაწილე ყველა ლიდერს გაესაუბრება უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ჩათვლით. ეს პუტინის პირველი ვიზიტია დასავლეთში მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მარტში ყირიმის ანექსირება მოახდინა. ერაყის ცენტრში ბაღდადიდან 125 კილომეტრით მოშორებულ ქალაქ სამარაზე ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებმა მიიტანეს მასშტაბური იერიში, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. როგორც იუწყებიან, მძიმედ შეიარაღებული მებრძოლები სხვადასხვა მხრიდან გამოჩნდნენ და სამარაში რამდენიმე უბანი დაიკავეს. შეტევა განხორციელდა მანქანებიდან, რომლებიდან ბევრი ანტისარაკეტო შეიარაღებით იყო აღჭურვილი. თვითხილველთა თქმით, ქუჩებში გვამები ჩანდა, ბევრი დაჭრილი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ექსტრემისტების პოზიციების თავზე არმიის ვერტმფრენები დაფრინავდა. სამარის მოსახლეობა დაახლოებით 350,000 ადამიანს უტოლდება. ქალაქში მდებარეობს ოქროს მეჩეთი, შიიტი მუსლიმებისთვის ერთ-ერთი უწმინდესი ადგილი. მეჩეთში 12 შიიტი იმამიდან 2-ის საფლავებია განთავსებული. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მეამბოხეები სუნიტები არიან. ბაშარ ალ-ასადი ხელახლა იქნა არჩეული სირიის პრეზიდენტის პოსტზე. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ ასადმა ხმების 99%-ამდე მოიპოვა და ადვილად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. გავრცელებული მონაცემებით ამ მრჩევლის აქტივობა 73%-ს გაუტოლდა. კენჭისყრა 3 ივნისს გაიმართა მხოლოდ იმ ადგილებში, რომლებსაც ასადის ერთგული ძალები აკონტროლებენ. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ფონზე ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყნის ოპოზიციამ ფარსი უწოდა. არჩევნებს კრიტიკულად გამოეხმაურნენ დასავლეთის ქვეყნებიც. შეერთებული შტატების ჩათვლით. ლიბანში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, არჩევნებმა სირიაში არაფერი შეცვალაო. კონფლიქტი იგივეა, ტერორი იგივეა, მკვლელობები იგივეა, განაცხადა კერიმ. ანალიტიკოსების შეფასებით, გამარჯვება ასადის პოზიციებს აძლიერებს და დამატებით ადასტურებს, რომ ის ძალაუფლების დათმობას არ აპირებს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის არჩეული ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დასვერვის ოფიცრის 6 წლის წინ დაკარგული პაატა ქარდავა საქმეზე, რომელიც დღეს გახსნილად გამოცხადდა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ იბრძვის თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა შეწყვეტილი უფლებამოსილების აღსადგენად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებამდე სულ 10 დღით ადრე. შემთხვევით რეპორტაჟს ქუთაისიდან, სადაც დავა სიჭოს ადგილობრივი არჩევნების წინაპერიოდში სარეკლამო პლაკატების გაყრის საკითხი. არჩევნებისთვის ემსადებიან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც, ცხადი არა საქართველოში 15 ივნისისთვის დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის.
კვირას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. 34 მანდატისთვის 9 პარტია იბრძვის. ცხინვალელებისთვის ცნობილია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილევმა საკუთარი მეგობრები და თანამოაზრეები ფავორიტი პარტიების სიებში ჩასვლა.
დღეს მოისმენთ ყოველკვირულ ინტერვიუს სამჯერად ევგენია ბელორუსეთთან, უკრაინელ მხატვართან, რომელიც ამ კვირაში სტუმრობდა თბილისს. მან გაგვიზიარა მოსაზრებები იმაზე, რაც უკრაინაში ხდება.
Майдан იყო სივრცე, მიკროქალაქი კიევის ცენტრში, სადაც შესაძლოა ყოველთვის რაციონალურად არა, მაგრამ რაღაც დონეზე ხდებოდა სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება. ის რაც დღეს აღმოსავლეთში ხდება, პროტესტი არ არის. ეს ბრძოლის რაღაც ახალი სახეობით გამყარებული საინფორმაციო ომია.
უკრაინას საუბარი შეეხება კიდევ ერთ სიუჟეტში, გაგაცნობთ რეპორტაჟს ქალაქ ლუგანსკიდან, სადაც მოსახლეობას დაუცველობის განცდა გაუჩნდა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გახსნილად გამოაცხადა თითქმის 6 წლის წინ დაკარგული პაატა ქარდავას საქმე. გამომცემლები მივითნენ დასკვნამდე, რომ თავდაცვის სამინისტროს დასვერვის ოფიცერი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანმა მოკლა. ოჯახის ვარაუდით პაატა ქარდავას მკვლელობის ორგანიზებასა თუ დანაშაულის დაფარვაში ჩართული იყო ძველი მთავრობის არაერთი სხვა წარმომადგენელი, მათ შორის სამხარეო პოლიციის მაშინდელი უფროსი თენგიზ გუნავა. მაგრამ გუნავა ფრალდებას უარყოფს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის დეპარტამენტის ოფიცერს პაატა ქარდავას 2008 წლის 27 აგვისტოს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს და ზუგდიდიდან ოზურგეთის რაიონის სოფელ შეკვეთილში ჩაიყვანეს. იმ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართლოს უფროსის რომან შამათავას დავალებას ასრულებდნენ. გამოძიების ცნობით მოტაცებული პაატა და ქარდავა გურიიდან აჭარაში თავად რომან შამათავამ და მისმა თანამზრახველებმა ჩაიყვანეს, ხოლო მისი კუთვნილი ავტომანქანა წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა კვალის არევის მიზნით დატოვეს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში. საგამოძიებო მასალების იმ ნაწილის მიხედვით, რაც საზოგადოებას 5 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა გააცნო, რომან შამათავა პაატა ქარდავას აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა, რის შემდეგაც ბათუმის ნავსადგომის ტერიტორიაზე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პაატა ქარდავას, რომელიც ბრალს კატეგორიულად უარყოფდა.
რომან შამათავას დავალებით მას და მისი ჯგუფის წევრებს ნავმისადგომთან ელოდებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კუდის მთავარი სამართლოს მოტორიანი ნავი, რომელსაც მართავდა ამავე დანაყოფის თანამშრომელი. ბორკილებ დადებული და თვალებახული პაატა ქარდავა ჩასვეს აღნიშნულ ნავში. რომან შამათავა მას ფეხზე მოამბა ბეტონის ნატეხი და შევიდნენ შავი ზღვის სიღრმეში დაახლოებით 10 კილომეტრის მანძილზე. რა დროსაც რომან შამათავა ცეცხლსროლი იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა პაატა ქარდავა და ცხედარი გადააგდო ზღვაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ჩადენილი დანაშაულისთვის რომან შამათავა მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და განზრახ მკვლელობის ბრალდებით. ის რომ 6 წლის განმავლობაში დაკარგულად მიჩნეული პაატა ქარდავა მოკლულია, ახლახან გაიგო მისმა ოჯახმა. მეუღლე ელისო სართანია რომან შამათავას გარდა წინა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენლის დასჯას ითხოვს.
ორი ადამიანი მას ვერ გააკეთებს. ესე იგი მთელი მთავრობა იყო ამაში ჩართული. მკითხო, რომ ეს ადამიანი მოღალატე იყო. მე ხმას არ მომერ. არა და ყველა დაისაჯოს როგორც საჭირო არის. აი ამას ვითხოვ ერთადერთს. არ გავჩერდები. არც ერთი არ გაჩერდეს ზუგდიჩი, თორე მეც მიმართა ჩემს ხერხებს. მე ვითხოვ ერთადერთს, ვინ ჩემი მეუღლის მასში მონაწილეობდა გაქრობაში. აი, ყველა დაისაჯოს.
პაატა ქარდავას ოჯახი გამორიცხავს, რომ მომხდარის შესახებ არ ცოდნოდა სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის იმდროინდელ უფროს თენგიზ გუნავას, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, რომელიც 15 ივნისის არჩევნებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობისთვის აპირებს ბრძოლას. ქარდავას ოჯახი გუნავას დასჯას ითხოვს. თენგიზ გუნავა კი მისი მისამართით გახმოვანებულ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. ამბობს, რომ პაატა ქარდავა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე გაუჩინარდა და იმ რთულ დროში მის საძებნელად მეტის გაკეთება შეუძლებელი იყო.
ეს არის წმინდა წლის პროვოკაცია, მიზან მიმართულად გაკეთებული ჩემი სახელის დისკრედიტაციისთვის, წინა საარჩევნო პროვოკაცია, რომ რაღაცნაირად ეს შავი პიარით მე მომიგო არჩევნები. ეს ვერანაირად ვერ გავუვათ და ვამბობ და ვაცხადებ, რომ აბსოლუტურად ტყუილია და ნუ შეხავთ ოჯახის შეცდომაში სიცხელიან, ნუ მანიპულირებებს გავსიბედებები და ისედაც ტრამვირებულ ოჯახს კიდე რო უმატებენ, ხო, ეგ არის უბრალოდ სიცხელი მარაზმი, რასაც აკეთებს დღეს ხელისუფლება.
თენგიზ გუნავა ასევე მიზან მიმართულ პროვოკაციად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ რომან შამათავას სახალხო ხელისუფლება არჩევნების დროს იხსენიებს ხოლმე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა თქმით, შამათავას ვერ უმტკიცდება ბრალი ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტთან დაკავშირებით და მის წინააღმდეგ ახლა ახალი ბრალდება გამოიგონეს. გავახსენოთ, რომ რომან შამათავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2013 წლის ოქტომბერში თავის კიდევ ერთ ყოფილ თანამშრომელთან ერთად დააკავა და განაცხადა, რომ 2008 წლის 21 მაის ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში განხორციელებული ტერაქტი მათ მიერ წინასწარ დადგმული სახიფათო სპექტაკლი იყო. როგორც პრემიერ-მინისტრმა იმ პერიოდში არაერთხელ განაცხადა, არსებობდა კიდევ ძალიან სერიოზული ბრალდებები ადამიანების გადაცებისა და მკვლელობის ფაქტებთან დაკავშირებით და რეალობას გამოძიება დაადგენდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამავე შინაარსის განცხადება გააკეთა 5 ივნისსაც. აღნიშნა, რომ პაატა ქარდავას მკვლელობის საქმის გამოძიება ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე მისი მუშაობის დროს დაიწყო და რომ ამ და სხვა მსგავსი სისტემური დანაშაულის ყველა მონაწილე დაისჯება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი განვაგრძობთ ხუთშაბათის გადაცემას დარჩით ჩვენ სტალხებზე FM 7.4. საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია.
Liberation, sons and daughters, the bushes.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 5 ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა გადაწყვეტილიყო აღუდგებოდა თუ არა თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას შეწყვეტილი უფლებამოსილება, მაგრამ პრალდების მხარეს ხდომაზე არ გამოცხადდა. სასამართლოსთვის გაგზავნილ განცხადებაში პროკურორებმა მიზეზად დაასახელეს ბათუმში 10 დღიანი მივლინება და მოითხოვეს პროცესის ამავე დროით გადადება. მაგრამ სასამართლომ შემდეგ ის ხდომა 10 ივნისს დანიშნა. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
პროკურორების განცხადება საქალაქო სასამართლოში გიგი უგულავას პროცესზე მოსამართლე მაია შოშიაშვილმა წაიკითხა და განაცხადა, რომ პრალდების მხარემ სასამართლოს განცხადებით 4 ივნის საღამოს მიმართა და ბათუმში 10 დღიანი მივლინების შესახებ აცნობა. პროკურორები განცხადებაში განმარტავდნენ, რომ მათ ზედამხედველობა უნდა გაუწიონ სისხლის სამართლის ერთ-ერთ საქმეს და დაესწრონ სემინარს კიბერდანაშაულის შესახებ. მოსამართლის მიერ წაკითხულ განცხადებას მაშინვე მოხვდა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას რეპლიკა. გასაგებია, რატომ ხდება ეს თქვა მან. სასამართლო 10 დღით არა, მაგრამ 10 ივნისამდე გადაიდო. თავად გიგი უგულავამ სხდომაზე ისიც თქვა, რომ ბავშვიც კი არ დაიჯერებს პროკურორების სემინარზე ყოფნის ფაქტს. მისივე თქმით, პროკურატურა შეეცდება მისი უფლებამოსილების ამოწურვამდე დრო გაწელოს. 15 ივნისს კი უკვე არჩევნებია. უგულავა ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი მერად აღდგენა არ არის. ეს საკითხი იმიტომ დავაყენე, რომ 15-ში, როცა საქართველოს მოსახლეობა მერებს და გამგებლებს აირჩევს, ისინი ისევ ისეთი პარტიზანული წესით აღარ გადააყენონ.
თავისთავად ცხადია, რომ არანაირ სემინარზე ეს ხალხი არ არის, არანაირ საპროკურორო ზედამხედველობას ბათუმში არ ახორციელებს. 14-მდე მოითხოვეს თან ეს სემინარი 14-მდე არის და გასაგებია 15-ში რომ არჩევნებია. ყველაზე ცუდი არის ის, რომ პროკურატურა საკუთარ თავს, საკუთარ იმიჯს თვითონვე ანგრევს. ეს სახელმწიფო ბრალდება, ეს არ არის ფარცხალაძის კანტორა. და სახელმწიფო ბრალდება, როდესაც საკუთარ იმიჯს აზარალებს, ის აზარალებს ყველა სხვა დანარჩენ საკუთარ. მისი სანდოობის ხარისხი უკვე ნულის ქვევით, როდესაც ასე რაღაცნაირი აი ბავშვი რო არ მოიქცევა, აი დამნაშავე ბავშვი რო არ მოიქცევა, ისე იქცევია. ჩემი მერად აღდგენის შემთხვევაში მას აქვს შიში, რომ მე მთავრობის ბომაზე მივალ და მას თვალებში ჩავხედა. ნუ დავდოთ მეგობრებო, საქმეს მიხედეთ, ასე ქარხანა აამუშავეთ.
განაცხადა თბილისის ყოფილმა მერმა. გიგი უგულავას ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით კი პრალდების მხარემ თავი აარიდა სხდომაზე გამოცხადებას გასაგები მიზეზების გამო.
გალდევის ხარემ არის და თავის სასამართლო პროცესზე გამოცხადებას, იმიტომ რომ ეშინია იმ შემოგონობის დაკმაყოფილების, რომელიც ეხება გიორგი უგულავას თანამდებობაზე აღდგენას. ხოლო ის საფუძველი, რომ თითქოს 4 პროკურორი ერთბაშად ერთ დღისით მიავლინეს ბათუმში, უბრალოდ არათუ სამართლებრივ შეფასებას, აი ლოგიკურ საკშეფასებასაც არ ექვემდებარება.
შეგახსენებთ, თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატებმა წინა პროცესზე დააყენეს შუამდგომლობა, რომლის მიხედვითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გიგი უგულავას უფლებამოსილების აღდგენას მოითხოვდნენ. ამ ამბავს წინ უძღოდა ის ფაქტი, რომ 2014 წლის 23 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ გიგი უგულავას სარჩელი დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 159 მუხლისის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით არჩეული პირების თანამდებობიდან გადაყენებას. მაშინ გიგი უგულავამ ამ გადაწყვეტილებას ისტორიული და ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა. საქალაქო სასამართლოში უგულავას ადვოკატების შუამდგომლობის შემდეგ ბრალდების მხარე მას არის გაცნობის მიზნით დრო ითხოვა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე თვით ადრე 2013 წლის დეკემბერში საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას ბრალი თბილისის განვითარების ფონდიდან მართლწინააღმდეგო გზით დიდი ოდენობით თანხების მითვისებისათვის წაუყენა. გიგი უგულავასათვის მერობის უფლებამოსილების აღდგენა არაღდგენის საკითხს მედიასთან საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე გამოეხმაურა და თქვა, რომ მოსამართლის სინდისი იქნება დამოკიდებული თუ რას გადაწყვეტს ის გიგი უგულავას საქმეზე.
მე კანონ მორჩილი ადამიანი ვარ და ვთქვი, რომ სასამართლო თუ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, უნდა მიიღოს და მოსამართლის სინდისზე იყოს ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მის პროფესიონალიზმზე. მაგრამ ჩემთვის ახლა გიგი უგულავა არც მაშინ იყო მერი და არც ახლა და მე მგონი თბილისის მოსახლეობის 99%-ისთვის.
უმცირესობაში კი ფიქრობენ, რომ პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა ბრძოლას ბოლომდე. ამაზრს იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბარამიძეც, რომლის განცხადებით გიგი უგულავას არანაირი ინტერესი არ აქვს დარჩენილი 10 დღე მერის კაბინეტში გაატაროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
საქართველოს საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებამდე, როგორც წინასეულში თითქმის 10 დღე რჩება, მაშინ მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების ერთ-ერთი პრეტენზია კვლავ სააგიტაციო მასალების განთავსებას უკავშირდება. ბლოკის არა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა სააგიტაციო პლაკატები დღეს ქუთაისის ცენტრში გააკრეს, გარე განათების ბოძებსა და ადმინისტრაციულ შენობებზე. არადა იქ მსგავსი მასალების განთავსება აკრძალულია. რამ განაპირობა საარჩევნო ბლოკის ეს გადაწყვეტილება, ამას შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
ავტოქარხნის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გოგი წოლაიას განცხადებით, არასაპარლამენტო ოპოზიციამ პლაკატები ადმინისტრაციულ შენობაზე პროტესტის ნიშნად გააკრა, რითაც ეწინააღმდეგება მმართველი კოალიციისა და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ჩადენილ კანონდარღვევას, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა სარეკლამო პლაკატები გარე განათების ბოძებზეა გაკრული.
რამოდენიმე დღის წინ ბრიფინგზე გავაპროტესტე იმ დადგენილების არ შესრულება, რომელიც მიიღო საკრებულომ და რომლის შესრულებაზე კონტროლი ევალება ბატონ მოვალეობის შესრულებას. მან მიპასუხა, რომ ეს კი დარღვევა ამ დადგენილების, მაგრამ ახლა ვერაფერს ვერ იზამს, დაასურათებს და შემდეგ გაჩერებს, შემდეგ დააჯარიმებს.
ქუთაისის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი თევდორაძე მისი და პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სააგიტაციო პლაკატების კანონით აკრძალულ ადგილებში გაკვრას შემდეგნაირად ხსნის.
ზოგადად ტონის მიცემა არის ყოველთვის ხელისუფლებამ და ამ შემთხვევაში მეტი ანგარიშ ვალდებულებაცა და პასუხისგებლობაც ევალდებულება და მართებს ხელისუფლებას. ეს საკანონმდებლო ნორმა ჩაიწერა 2012 წელს ორგანულ კანონში და ვერავინ ვერ გამახსენებს პერიოდს, რომ მაშინ 2012 წელს, როდესაც ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, რომელიმე ბოძი ყოფილიყო გასროლი პლაკატი, მაგრამ რა კი აი ამ წესის შემოთავაზებელი შეიქნა ხელისუფლება, ჩვენ მათ ვეურთიერთობებით, როგორც მათი მთავარი ოპონენტები.
საარჩევნო პერიოდში ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალის განთავსება რეგულირდება ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით, საარჩევნო კოდექსითა და ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით. პლაკატების გაკვრა აკრძალულია საკულტო და კულტურული მემკვიდრეობის შენობა ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების, სასამართლოების, პროკურატურის, სამხედრო შენაერთების, პოლიციის შენობების ინტერიერსა და ექსტერიერში, საგზაო ნიშნებზე, გარე განათების ბოძებზე, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მუზეუმების, თეატრებისა და რეკონსტრუირებული შენობების ფასადებზე, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის კოორდინატორი თამარ ჭარბაძე განმარტავს.
საკრებულოს თავმჯდომარის ძანებაში ერთის მხრივ გაკეთებულია მითითება იმაზე, რომ მის შესრულებაზე კონტროლი უნდა განახორციელოს მერის მოვალეობის შემსრულებელმა, თუმცა არც აღნიშნული ბრძანება და არც საარჩევნო კოდექსი არ გვაძლევს მითითებას იმაზე, თუ ვინ შეიძლება იყოს სამართალდამღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ აღნიშნული ქმედება სააგიტაციო მასალის გაკვრა თვითმართველობის შენობაზე არამხოლოდ საარჩევნო კოდექსითა აკრძალული, ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევთა კოდექსის 150-ე მუხლით მიუთითებს იმაზე, რომ ეს გახლავთ სამართალდამღვევა და პასუხისგებლობის არხით იწვევს დაჯერებას.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის საპროტესტო აქციის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტებმა მერიის შენობის წინ და ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებულ გარე განათების ბოძებზე სააგიტაციო პლაკატები ჩამოხსნეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საქართველოში 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები. ამასთან, ერთი კვირით ადრე მათ მოუწევთ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ახალი შემადგენლობის არჩევა. ამ 8 ივნისს დანიშნულ არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევენ თბილისი და საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოები. რა დამოკიდებულება აქვთ თავად ცხინვალში საპარლამენტო არჩევნების მიმართ, ამის გარკვევას შეეცადა გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
კვირას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. 34 მანდატისთვის 9 პარტია იბრძვის. არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ტარდება. ადგილობრივი ჟურნალისტების და ანალიტიკოსების აზრით 7%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი 5 პარტიას აქვს. ცხინვალელებისთვის ცნობილია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა საკუთარი მეგობრები და თანამოაზრეები ფავორიტი პარტიების სიებში ჩასვა და ამით ცდილობს ლოიალური საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვისას ცხადი ხდება, რომ ამ ურჩეველთა არც თუ მცირე ნაწილი არჩევნებზე წასვლას საერთოდ არ აპირებს. ნაწილი მივა და საარჩევნო ბიულეტინს ყველას გადახაზვით გააფუჭებს. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო ბილეტენში არ არსებობს გრაფა ყველას წინააღმდეგ. ცხინვალელის სპეციალისტების აზრით, ეს გრაფა რომ არსებობდეს, ყველაზე მეტხმას აიღებდა. გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი, სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში მონაწილე პარტიები ამომრჩევლებს ახალს ვერაფერს თავაზობენ. მხოლოდ პოპულისტური ლოზუნგებით გამოდიან, რაც ამომრჩევლის უნდობლობას იწვევს. მაგრამ მისი აზრით, ასეთმა გულგრილობამ შესაძლოა რესპუბლიკა ჩიხში შეიყვანოს. ჩვენს რადიოსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევანი ცუდებს შორის უკეთესზე კეთდება.
სამწუხაროდ უმრავლესობას მართლაც ის განწყობა აქვს, რომ ხმის მისაცემად არ წავიდეს, მაგრამ იმაჩნია, რომ ეს არასწორია. ეს ჩვენი რესპუბლიკაა და იმაში კარგი ხელისუფლება გვყავს თუ ცუდი, დამნაშავენი ყველანი ვართ და ამ პასუხისმგებლობას ვერავინ გაექცევა. ამიტომ საჭიროა არჩევნებზე წასვლა და ასე ვთქვათ, უარესებს შორის უკეთესის არჩევა.
არჩევნების იგნორირების წინააღმდეგია ადგილობრივი ჟურნალისტი ირინა დამბეგოვა, რომელიც ამორჩეველთა უნდობლობის მომსწრე თვითონვე გახდა. მისი აზრით, ეს პროცესი 2011 წლიდან საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ალა ჯიოევასთვის შედეგების გაუქმების შემდეგ დაიწყო. ამორჩეველი მას შემდეგ იმედგაცრუებულია.
რას ნიშნავს ყველა საწინააღმდეგო გრაფის არარსებობა? ადამიანს, რომელიც არც ერთ კანდიდატს და პარტიას არ ეთანხმება, მხოლოდ ის რჩება, მივიდეს და ბიულეტენი გააფუჭოს. აკი შეკითხვა ჩნდება: თუ ასეთი ბიულეტენების რაოდენობა ძალიან დიდი იქნება, პარლამენტს აირჩევს არა ის ხალხი, ვინც ყველას წინააღმდეგია, არამედ ისინი, ვინც ხმა მისცა. შედეგები კი სწორედ ასეთი გაუფუჭებელი ბიულეტენების მიხედვით დაითვლება. შესაბამისად, არსებობს საფრთხე, რომ ამით მოიგებენ არა ამომრჩევლები, არამედ პარტიები, რომლებიც უმრავლესობის მოსაპოვებლად არიან განწყობილნი.
Тем партиям, которые настроены на получение большинства.
ადგილობრივი სპეციალისტების აზრით, პოლიტიკური გულგრილობა ვერც ადგილობრივი ტელევიზიით გამართულ მასატელევიზიო დებატებმა შეცვალა. ნაცვლად იმისა, რომ კანდიდატებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის განვითარების გეგმებზე ესაუბრათ, ერთმანეთთან კინკლაობას უფრო მეტი დრო დაუთმეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სვენ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსკოვს მოუწოდებს ითანამშრომლოს უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. ობამას თქმით პოროშენკოს ინაუგურაცია შექმნის საშუალებას, რომელიც რუსეთმა უნდა გამოიყენოს. ბარაკ ობამა ამ განცხადებით ბრიუსელში გამოვიდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საფრანგეთში ჩადის, სადაც ის საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს შეხვდება და შემდეგ მონაწილეობას მიიღებს მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-ე წლისთავის ცერემონიაში. მსოფლიოს წამყვანი 7 ინდუსტრიული სახელმწიფოს ლიდერები განაგზობენ ბრიუსელის ორდღიან სამიტს, რომლის მთავარი თემაც აქამდე უკრაინაში შექმნილი კრიზისი იყო. 4 ივნის გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში დიდი 7-იანის ლიდერებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გააფრთხილეს, რომ მან უნდა შეწყვიტოს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გადადგმული დესტაბილიზაციის გამომწვევი ნაბიჯები. განცხადების თანახმად, წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციები გამკაცრდება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უსაზღვრო ცინიზმი უწოდა მსოფლიო სამყვანიშვილი ინდუსტრიული სახელმწიფოს განცხადებას, რომელშიც დაგმობილი იყო რუსეთის მხრიდან მიუღებელი ჩარევა უკრაინის სუვერენულ საქმეებში. Bashar al-Assadi ხელახლა იქნა არჩეული სირიის პრეზიდენტის პოსტზე. ქვეყნის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ ასადი ხმების 89 ასადმა ხმების 89%-ამდე მოიპოვა და ადვილად დაამარცხა დანარჩენი ორი კანდიდატი. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ფონზე ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყნის ოპოზიციამ ფარსი უწოდა. არჩევნებს კრიტიკულად გამოეხმარნენ დასავლეთის ქვეყნების შეერთებული შტატების ჩათვლით. ერაყის ცენტრში ბაღდადიდან 125 კილომეტრის მოშორებულ ქალაქ სამარაზე ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებმა დღეს მასშტაბური იერიში მიიტანეს, რომელსაც სხვერპლი მოხვა. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ ლუგანსკის ოლქის ცენტრალური ნაწილისა და დონეცკის ოლქის სამხრეთში რუსეთთან საზღვრის მონაკვეთი ჩაიკეტება.
Salome Asatianma moamzada da gagvatsno akhli ambebis mokle gamoshveba laparakops radio tavisupleba. Gadatsemas gavakselebt akhla qolkurouli interviuti. Amkvirashi Tbilisi stumrobda ukraineli mkhatvari internet gamotsema Prostoris redaktori Evgenia Belorusetsi. Is polotsebia dziritadat Berlinshi tskhovrobs. Tbilisi stumrobisas mas shekhta da esaobra chveni radios tanamshomeli Sergo Bregvatse. Shekitkhvebi dausva vitarebaze Ukrainashi, sadats Evgenia Belorusetsi ევრომაიტნის პერიოდში იყო ჩასული და ახლა შეშფოთებული ათონებს თვალს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს.
რა ხდებოდა მაშინ, როცა უკრაინაში ჩახვედით?
საპროტესტო აქციები ნოემბერში დაიწყო, მე დეკემბერში ჩავედი. კიევის ცენტრი კარვების ქალაქს ჰქონდა დაკავებული და საზეიმო ატმოსფეროს უფევდა. ბევრი ადამიანი ამაყობდა, რომ პროტესტის გამოსათქმელად ამდენი ხალხი შეიკრიბა. ბევრი დაღლილობას უჩიოდა და ამბობდა, რომ აქცია კიდევ ორ კვირას გაგრძელდებოდა. კიევში დაგეგმილზე მეთხანს დარჩენას ვაპირებდი, მაგრამ მეგობრები მეუბნებოდნენ, აზრი არ აქვს, ჩვენი პროგნოზით პროტესტო აქციები მალე დასრულდებაო. მაგრამ პროტესტი თითქოს ახალ-ახალ სიცოცხლეს აძლევდა დემონსტრანტებზე სახელმწიფოს ძალადობა. ეს ყოველივე უცნაურიც იყო, რადგან ხელისუფლება თითქოს მის საზიანოდვე მოქმედებდა და პროტესტის მეშვეობით თავის-თავს ანადგურებდა. ძალადობის ყოველი აქტის და ყოველი მსხვერპლის შემდეგ დემონსტრანტები სულ უფრო მტკიცენი ხდებოდნენ და სულ უფრო რადიკალური იყო მათი მოთხოვნები. თავდაპირველი მოთხოვნები კი რბილი და ვფიქრობ იოლად შესასრულებელი იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებამ თავად იმდენ იქნა, სანამ მსგავსი პროტესტი არ მიიღო?
შესაძლოა თავდაპირველად არა, მაგრამ აგრესია თავის ხელით შექმნა. იანვარში, როცა პირველი მსხვერპლი იყო, უკრაინაში არ ვიყავი. ინფორმაცია პირველი სამი ადამიანის დაღუპვის შესახებ თითქოს რაღაც ნონსენსი იყო. მახსოვს, რა შეძრწუნებული იყო უკრაინული დიასპორა. იყო აპათია და ამასთან რაღაც ისტერიული სიმტკიცეც. საქმე ის არის, რომ უკრაინის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების და საპროტესტო მოძრაობის ისტორიას ადამიანური მსხვერპლი არ ახასიათებდა. ჩვენთან პოლიტიკა ადამიანებს სიცოცხლის ფასად არ უჯდებოდათ. ამიტომ ის, რაც მოხდა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სრულიად ახალი საფეხური იყო. თითქოს რაღაც საშინელებისთვის გაიხსნა კარი, რომელიც მანამდე მყარად იყო დაკეტილი. ვერ ვიტყვი, რომ კიევის ცენტრში მყოფი აქტივისტები უფრო აგრესიულები გახდნენ, მაგრამ გაჩნდა გლოვის განცდა, რომელიც თან ახლდა შემდგომ საპროტესტო აქციებს. საქმე იცაა, რომ პრინციპში უკრაინულ პროტესტს ყოველთვის ჰქონდა კარნავალის და მიღწევებით თვითტკბობის ელემენტები. ამიტომ გლოვა, რომელიც რაღაც მომენტში ამ საპროტესტო აქციებში ჩაქსოვილი აღმოჩნდა, ადამიანებს აღარ აძლევდა თავდავიწყების საშუალებას და მუდმივად ახსენებდა ფას, რომლის გადახდაც დემონსტრანტებს უწევდათ. მოქალაქეთ ყოფნა კიეველებს ძვირად დაუჭდა და ყველას, ვინც სხვა ქალაქებიდან იყო ჩასული პროტესტის გამოსათქმელად.
И всем, кто приехал из других городов протестовать.
Как бы вы сейчас вот описали вот события, которые происходят?
როგორ აღწერდით იმოვლენებს, რომლებიც ახლა ხდება სლავიანსკსა თუ დონეცკში?
Ну, это уже совсем другой конфликт. Дело в том, что Майдан
ეს სხვა კონფლიქტია. საქმე ის არის, რომ მაიდანი იყოს სივრცე, მიკროქალაქი კიევის ცენტრში, სადაც შესაძლოა ყოველთვის რაციონალურად არა, მაგრამ რაღაც დონეზე ხდებოდა სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება. ეს პროცესი თითქმის ნულიდან დაიწყო. დიდ მიღწევას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ იმ საპროტესტო მოძრაობაში იყო უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოების ევოლუციის სერიოზული ნიშნები. ის, რაც დღეს აღმოსავლეთში ხდება, პროტესტი არ არის. ეს ბრძოლის რაღაც ახალი სახეობით გამყარებული საინფორმაციო ინფორმაციო ომია, მას ჰიბრიდულ ომს უწოდებენ. ძალიან რთულია იმის გაგება, თუ რა ხდება, რადგან უკრაინული მედია და კიდევ უფრო მეტად რუსული მედია პროპაგანდის რეჟიმში მუშაობენ. ეს ყველაფერი რუსულმა მედიამ ჯერ კიდევ მაიდანის პერიოდიდან დაიწყო, როცა ჩვენ თვალწინ განვითარებულ მოვლენებს სულ სხვაგვარად აღწერდა. რეალობას კი არ ამახინჯებდნენ, საერთოდ ახალ რეალობას ქმნიდნენ და ასე უამბობდნენ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე არამხოლოდ რუსეთის, არამედ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სხვა მოქალაქეებსაც, რომლებიც რუსულ ტელეარხებს უყურებენ. რთულად წარმოსადგენია ადამიანმა, რომელიც თავს ჟურნალისტს უწოდებს, იკადროს ის, რასაც რუსი ჟურნალისტები კადრულობდნენ. და როცა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა აღმოსავლეთში დაიწყეს ადმინისტრაციული შენობების ხელში ჩაგდება, რუსული მედიის მიერ ფსევდო ინფორმაციის გავრცელების მეთოდების გამეორება თითქოს დაიწყო ზოგიერთმა უკრაინულმა მედია საშუალებამაც. ამის შედეგად ხშირად ვართ მდგომარეობაში, როცა ერთსა და იმავე მოვლენას სხვადასხვაგვარად გვიყვება ორი ქვეყნის მედია. კიდევ რა ხდება? ხდება ის, რომ იქ არიან შეიარაღებული ბანდიტები, არიან ჯარისკაცები და სავარაუდოდ რუსეთიდან ჩასული მოხალისეები, რომლებიც სინამდვილეში არა მოხალისეები, არამედ რაღაც ახალი ტიპის არმიის მებრძოლები არიან. რა ხდება სინამდვილეში, ამის გაგება ალბათ უფრო შესაძლებელია საერთაშორისო მედია საშუალებებით. მაგრამ ვშიშობ, რომ ადგილზე ყოფნის შემთხვევაშიც კი რთულია მიხვდე, თუ რა ხდება დონეცკსა და ლუგანსკში. ამ საომარი მოქმედებებით აღმოსავლეთში ბევრი დაიღალა. იღუპებიან და იტანჯებიან მშვიდობიანი ადამიანები. ფიქრობ, რომ სოციალური თვალსაზრისითაც საშინელ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ომი წესების გარეშე და მისი შედეგების განჭვრეტა რთულია. თუ მიზანი ტოტალური უბედურების სივრცის შექმნაა, მაშინ ეს მიზანი თითქმის მიღწეულია, რადგან რეგიონები, სადაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს, მანამდე სოციალურად ყველაზე დაუცველი იყო. ფიქრობ, ბოლომდე ვერასდროს მიხვდებით, რა მოხდა და ბუნებრივია ვერ დავივიწყებთ მათ, ვინც დაიღუპა. მნიშვნელობა არ აქვს რისთვის, პრორუსული თუ ევროპული უკრაინისთვის. საშინელებაა, როცა უდანაშაულო ადამიანები იღუპებიან და საშინელებაა იმის გააზრება, რომ ვცხოვრობთ მსოფლიოში, სადაც პოლიტიკოსები ამაზე მიდიან რაღაც თავის მიზნების გამო.
Страшно осознавать, что мы живём в мире, где политики идут на это ради каких-то своих целей.
Амбопс украинელი მხატვარი, ინტერნეტ გამოცემა პროსტორის რედაქტორი ევგენია ბელორუსეცი. მას თბილისში სტუმრობისას ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სერგო ბრეგვაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე. მისის ათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რაიუნის საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს საინფორმაციო პროგრამას გავაქცელებთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელდა დიდი შვიდიანის ლიდერების განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი მზად არიან გააძლიერონ დამიზნებითი სანქციები და მეტი საფასურის გადახდა დააკისრონ რუსეთს. თუ კი ამას ვითარება მოითხოვს. კობა ლიკლიკაძე უფრო ცლად გაგვაცნობს შვიდეულში შემავალი ზოგი სახელმწიფოს ლიდერების პოზიციას.
რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის ხელშემწყობი მოქმედებები მიუღებელია და იგი უნდა შეწყდეს. ასეთი მოქმედებები არ ღებს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, რაც ყველა ქვეყანას უნდა აღფოთებდეს. აცხადებენ დიდი შვიდეულის ლიდერები. მათ მოუწოდეს რუსეთს აღიაროს უკრაინის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, დაასრულოს უკრაინის საზღვიდან ჯარის გაყვანა და შეაჩეროს უკრაინაში იარაღისა და მეომრების გაგზავნა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დიდი შვიდეულის ლიდერების სამუშაო სადილის შემდეგ ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ უკრაინაში შექმნილი ვითარება მეტად ვეღარ გაუარესდება და რომ დასავლეთის ლიდერები მზად არიან რუსეთზე ზეწოლისათვის. ზუსტად იგივე გაიმეორა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმაც.
C'est pourquoi le G7
თუ კი ვერ დავინახავთ პროგრესს საკითხების გადაჭრაში, არსებობს კიდევ უფრო მძიმე მესამე ფაზის სანქციების დაწესების შესაძლებლობა. ჩვენ ვერ დავუშვებთ უკრაინაში ვითარების შემდგომ დესტაბილიზაციას.
რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდგომ მოსკოვი საერთაშორისო იზოლაციაში მოექცათ. დიდი შვიდეულის ლიდერებმა უარი თქვეს ჩასულიყვნენ სოჭში და მონაწილეობა მიეღოთ დიდი რვიანის ფორმატის სამიტში. ამის ნაცვლად დიდი შვიდეულის შეხვედრა რუსეთის გარეშე ბრიუსელში გადაწყდა, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს 6 ივნისს შეხვდება მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-ე წლისთავის აღსანიშნავად დაგეგმილ ღონისძიებებზე. საზემო ღონისძიებაზე მიწვეულია ასევე უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც, თუმცა მასსა და ვლადიმერ პუტინს შორის პირისპირ შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. დიდი შვიდეულის ლიდერები უკვე მიესალმნენ უკრაინის პრეზიდენტად პეტრო პოროშენკოს არჩევას და მოუწოდეს მას იზრუნოს უკრაინის მთელ მოსახლეობაზე. იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან უკრაინის სუვერენულ საქმეებში დაუშვებელ ჩარევას აქვს ადგილი, ჩვენ უკრაინელი ხალხისა და მთავრობის მხარეზე ვართ. ნათქვამია დიდი შვიდეულის ლიდერების მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაცია კი 7 ივნისს გაიმართება კიევში და მასში მონაწილეობა უკვე დაადასტურა ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ.
კობელი კლიკაძემ ისაუბრა ბრიუსელში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ დიდი შვიდიანის ლიდერების განცხადებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კობა, სულ მალე ისევ დაუბრუნებ მიკროფონს. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ამბოხებისა და რეგიონში ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობის ფონზე ქალაქ ლუგანსკის მოსახლეობას დაუცველობის განცდა გაუჩნდა. ეს შეგრძნება ნამდვილ პანიკაში გადაიზარდა ბოლო ხანს, როცა ყველაზე სასტიკი ბრძოლების შემდეგ მოსახლეობას აღარ დარჩა იმედი, რომ ან სეპარატისტები დაიცავენ, ან უკრაინის ხელისუფლება. რა ვითარებაა ლუგანსკში, ამის შესახებ ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგამ ვლად შევჩენკომ მოგვაწოდა რეპორტაჟი, რომლის შინაარსაც ახლა კობა ლიგლიგაძე გაგვაცნობს.
გავრცელებული ხმები უკრაინის ავიაციის მოსალოდნელი იერიშების შესახებ სეპარატისტთა განლაგებებზე ქალაქ ლუგანსკის მოსახლეობაში პანიკურ შიშს იწვევს. ქალაქის მერიამ, რომელშიც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები არიან დაბანაკებულნი, საკუთარ ვებსაიტზე იმ ობიექტების სიაცკი გამოაქვეყნა, რომლების გამოყენებაც მოსახლეობას საავიაციო დაბომბვის შემთხვევაში თავშესაფრებად შეუძლია. აი როგორ აღწერს ლუგანსკში შექმნილ ვითარებას იმყოფი ჩვენი კოლეგა ვლად შევჩენკო.
Я могу оценить эту атмосферу как напряжённую, люди.
Луганскში შექმნილ ვითარებას დავახასიათებდი როგორც უკიდურესად დაძაბულს. ხალხის ნაწილი პანიკას მოუწევს. გუშინაკ საავიაციო იერიშს ელოდნენ. მთელ ლუგანსკში ისმოდა სირენების ხმა. ხალხის ნაწილს ნებადართეს ადრე წასულიყვნენ სამსახურებიდან. ქალაქის საბჭომ და ლუგანსკის მერიის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნეს თავშესაფრების სიები, რათა ხალხმა იცოდეს სად დაიმალოს საავიაციო იერიშის შემთხვევაში.
Бомбового удара или других боевых действий.
ორიუნის ლუგანსკის ადმინისტრაციის შენობაზე, რომელსაც სეპარატისტების штаბად იყენებენ, საავიაციო იერიში განხორციელდა. პარალელურად იმავე დღეს ქალაქის მისადგომებთან პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებსა და უკრაინის სამთავრობო ძალებს შორის გააფთრებული ბრძოლები დაიწყო. ორიუნისვე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული დაჯგუფება ვოსტოკის სასეულობით მებრძოლმა წამოიწყო შეტევა სასაზღვრო ჯარების საგუშაგოზე. 12 საათიანი ბრძოლის შემდეგ ალყაში მოქცეულ უკრაინელ მსვერავებს სამთავრობო ავიაცია მიეშველა. მალე კიევმა გაავრცელა ცნობა ოპერაციის წარმატებით დასრულებისა და ხუთი ექსტრემისტის განადგურების თაობაზე. თუმცა 4 ივნის ცნობილი გახდა, რომ უკრაინელმა მესაზღვრეებმა მიატოვეს საგუშაგო, რომელსაც ამჟამად სეპარატისტები აკონტროლებენ. 28 აპრილიდან მოყოლებული კი თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა თავარ ადმინისტრაციულ შენობას აკონტროლებს. იქ შექმნილ ვითარებას კი ასე აღწერს ჩვენი კოლეგა ვლად შევჩენკო.
Там сооружена такая небольшая баррикада и
რეგიონული ადმინისტრაციის შენობის მახლობლად არის მომცრო ბარიკადა, სადაც სეპარატისტები იმყოფებიან. შენობაში ისინი თავისუფლად შედიან და გამოდიან. ცხადია, რომ ჩვეულებრივი მოკვდავისთვის შენობაში შესვლა შეზღუდულია. გარდა ამისა, სეპარატისტები ადგილობრივი ადმინისტრაციისა და უშიშროების სამსახურის რეგიონულ განყოფილებაში იმყოფებიან.
Там находятся эти люди также.
პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის სამთავრობო არმიის ნაწილებს შორის მიმდინარე ბრძოლების ფონზე ლუგანსკში ცხოვრება კოშმარს ემსგავსება. პოლიცია დემორალიზებული და დაშინებულია. ქუჩებში დადიან შეარაღებული ნიღბიანი ადამიანები, რომლებიც იტაცებენ მანქანებს და ატერორებენ საქმოსან ადამიანებს. ქალაქში სერიოზული დეფიციტია ყოველდღიურ პროდუქტებზე, ხოლო ძარცვის შიშით მაღაზიები იმაზე უფრო ადრე ეწყვეტენ მუშაობას, ვიდრე ამას ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული კომენდანტის საათი ითვალისწინებს. ქალაქი ლუგანსკი რუსეთ-უკრაინის საზღვრიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს, რაც აიოლებს ამ გზით უკრაინაში არალეგალური რუსული საბრძოლო იარაღისა და დაქირავებული რუსი მებრძოლების მოხვედრას. თუმცა მოსკოვი აცხადებს, რომ იგი არ არის დაინტერესებული სეპარატისტების დახმარებით, მაგრამ მოსკოვი არც არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ შეწყვიტოს საზღვარზე იარაღისა და მებრძოლების არალეგალური მოძრაობა.
კობელი კლიკაძემ გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ლუგანსკში შექმნილ ვითარებაზე მოგვაწოდა ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგამ ვლად შევჩენკომ. თავად კობელი კლიკაძე კი ბოლო დღეებში ბრიუსელიდან გვაწვდიდა რეპორტაჟებს ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით. მინისტერიალის დასრულების შემდეგ მან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. ამ ინტერვიუს მის შემოკლებულ ვერსიას დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM 107.4. Радио Тависуплеба.
Otkhinis Brusselshi NATO sevri kveqnebis tavdatsvis ministrebis ortkhian shekhvedraze chtilo Atlantikuri alyansis generalurma mdivanma Anders Fogh Rasmussenma svasakitkhebtan ertat sakartvelose tsilaparaka.
The people of Georgia have chosen the path that leads
ქართულმა ხალხმა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების გზა აირჩია. ეს მისი სუვერენული არჩევანია. ჩვენ პატივს ვცემთ ამ არჩევანს, ასევე უნდა მოიქცეს რუსეთიც.
We respect it. So should Russia.
ასევე 4 ივნისს ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც განიხილეს რასმუსენის თქმით რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსირება. მისი სიტყვებით, ამ შეხვედრაზე არ განუხილავთ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების შესაძლო სამოქმედო გეგმა. რასმუსენმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მიერ გატარებულ სამხედრო რეფორმებს და თქვა, რომ ის გახდება ნატოს წევრი, თუ კი საავადმყოფო კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. ბრიუსელში იყო, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე, რომელმაც ნატო შეხვედრის შესახებ ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს მის შემოკლებულ ვერსიას.
ბატონო ირაკლი, აი პირველ ნაწილში გადაცემის მე რადიო მსმელებს უყვებოდი იმას, რომ ეს სპეკულაციები მიუახლოვდა პროცესს, როდესაც უნდა დასრულდეს აძლევენ თუ არა საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, იმიტომ რომ რეალურად მართლა იმ დონემდე მივიდა საქმე, რომ რიგ საშინაო დავალებებში არის გადაჭარბებით შეფასება წარმატებული და ზოგან მიზანი, ბოშებთან მიზანი ყველგან შესრულებულია. აი ამ მინისტერიალმა, რომელიც ბოლო თავდაცვისმინისტრების შეხვედრა ალიანსის უოქსის სამიტამდე დაგვარწმუნა თუ არა იმაში, რომ სპეკულაციების დროს დამთავრდა და ნატო გადადის ქმედებაზე.
ძალიან სწორად დასმული შეკითხვაა და მე მინდა მართლაც სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ დღევანდელი შეხვედრა თავდაცვისმინისტრებით გამოირჩეოდა სწორედ კონკრეტული ნაბიჯების შემოთავაზებით საქართველოსთვის, თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა. ჩვენ ბუნებრივია ამაზე ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა კონსულტაციები, იყო ორ მხრივ ფორმატში გარკვეული ურთიერთგაგება ჩვენ ამერიკელ კოლეგებთან, ფრანგებთან, ბრიტანელებთან და სხვა ჩვენს მოკავშირებთან, მაგრამ დღეს კონკრეტულად შედგა პრაქტიკულად კონსენსუსი იმაზე, რომ პირველი, საქართველოს მართლაც გადაჭარბებით შეასრულა ყველა შეთანხმება, რომელიც აქამდე ჩვენ ინტეგრაციის პროცესში იყო, ყველა მიზანი პარტნიორობის და ამასთან ერთად ბუნებრივია, რომ ეს აისახება მომავალ სამიზნე კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება უკვე საქართველოს თავდაცვითი და შეერაღებითი კუთხით გარდაჭერას. აი ეს ორი თემა სწორედ ნიშნავს იმას, რომ დეკლარაციული ხასიათის განცხადებებიდან ნატო საქართველოსთან მიმართებაში გადადის პროაქტიულ კონკრეტულ ქმედებებს.
მაშინ რა უყოთ ანგელა მერკელის განცხადებას თუ არაუს ყოველ შემთხვევაში და ვთქვათ ვარაუდი, რომ შეიძლება არ დადგეს საქართველოს გაწევრიანების საკითხი, გერმანია მაინც ძლიერი ქვეყანაა, წარმართული ქვეყანაა ალიანსში.
შეთანხმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანგელა მერკელმა თავად ჩვენთან, ჩვენს პრემიერ-მინისტრთან, ღარიბაშვილთან შეხვედრაზეც და სხვა მრავალმხრივ ფორმატებში არაერთხელ დაამტკიცა და დაადასტურა, რომ ის ერთგულია ბუხარესტის და ჩიკაგოს გადაწყვეტილებებს და საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. მაგრამ ამასთან ერთად გადაწყვეტილება კონკრეტულად შემდეგ სამიზნე როგორ იქნება და რა ფორმით დანარჩენი ასპირანტების, ასე ვთქვათ, ბედი გადაწყვეტილი ჯერ არ არის რეალურად მიღებული. ჩვენ არ დაგავიწყდეს, რომ რამდენიმე კვირაში ველოდებით ნატოს შეფასებას. საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე უკვე იქნება გაშგერებული. და მე მაქვს წინასწარ განწყობა და ინფორმაცია იმაზე, რომ საქართველოს ნაწილში შეფასება იქნება უმაღლესი. სადაც იტყვიან, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს იმისთვის, რომ შემდეგი ნაბიჯი გადადგას ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით. აქედან გამომდინარე, მე დღევანდელი შეხვედრიდან, როგორც ნატოს მინისტრებთან, ასევე ორმხრივ და სხვა მრავალმხრივ შეხვედრებზე ბრუნდები საქართველოში, უფრო იმედ მოცემული ბრუნდები საქართველოში განწყობით, რომ საქართველოს, რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავდაცვისუნარიანობა იქნება გასმაგებული ამ სამიტის შემდეგ.
კეთილი მართლა საინტერესოა, დაველოდ რაღა დარჩა საგარეო საქმეთა მინისტრების სტოლამდე და თავად უელსის სამიტამდე. მანამდე ბატონო ირაკლი, თქვენ ერთ-ერთ გაზეთთან ინტერვიუში თქვით, რომ ერთ-ერთი თქვენი ამოცანა იყო საქართველოსთვის თავდაცვითი შესაძლებლობის გამტკიცების კუთხით მოგესინჯათ ნიადაგი, თუ პირიქით დაგეყენებინათ ეს საკითხი. მიაღწიეთ ამ კუთხით წარმატებას, არის რამე დაპირება, რომ მიიღებს ქვეყანა ამ საჭირო?
მე ყველაზე მნიშვნელოვნად თვლი, რომ საქართველოსთვის, ჩვენი ჯარისთვის, შეერაგებული ძალებისთვის ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომპონენტი თავდაცვისუნარიანობის იქნება ჩვენი საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება. და ამ კუთხით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენს ორ მხრივ მოლაპარაკებებში ნატოს წევრ ქვეყნებთან უკვე საგრძნობი პროგრესია მიღწეული. მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს თვეებში გაფორმდება ისეთი შეთანხმებები, რომლებიც უკვე ცხადყოფს რა ტემპებით, როგორი ფაზებით განვითარებს ჩვენ საჰაერო თავდაცვას და ასევე სხვა შესაძლებლობები, რომლებიც კონკრეტულად იქნება მიმართული მხოლოდ მხოლოდ თავდაცვისთვის. და ეს რა თქმა უნდა არის მხარდაჭერილი ჩვენი ძირითადი პარტნიორების მხრიდან.
ანუ ერაკლე, რა სახის საიდუმლო არ არის თავდაცვის შეიარაღება ჭირდება საქართველოს, იმიტომ რომ თქვათ უკრაინის თავდაცვის მათქვა რომ მას ჭირდებათ სადაზვერვო და კავშირგამულობის საშუალება, რა ჭირდება საქართველოს?
ეს ის კომპონენტებია, რომელსაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვავითარებთ და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენი სადაზვერვო ინფორმაციით, უზრუნველყოფის კუთხით ნატოელებისგან უკვე დიდი წარმატება მიღწეულია და ურთიერთგაცვლა სადაზვერვო ინფორმაციის გვაქვს. ეს საფუძველი გახდა სწორედ იმ დიდი მდობის, რომელიც არსებობს ჩვენ სამხედროებს შორის და საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლა გვაქვს როგორც ნატოს ფორმატში, ასევე უკვე ევროკავშირის ფორმატშიც. მაგრამ გარდა საჰაერო თავდაცვის, რაზეც მე ვისაუბრე, აქ არის საუბარი ანტისატანკო შესაძლებლობებზე, იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ექნება შემაკავებელი ფაქტორის განსაზღვრა ჩვენს რეგიონალური უსაფრთხოების კუთხით. და რაც მთავარია, მინდა სრული დაბეჭდებით გითხრათ, რომ არამხოლოდ კონკრეტულად რამდენიმე წევრთან, ნატოს წევრი ქვეყნების, არამედ პრაქტიკულად სრული კონსენსუსია ჩამოყალიბებული და დღესაც დადასტურდა საქართველოს ნატოს მინისტრების დონეზე კომისიის შეხვედრაზე, რომ კონსენსუსი ამ კუთხით მიღწევა.
ასეთი გადაწყვეტილებები ადმირალიტეტ სარიელ ადგილზე არ წარმოიშვება ხოლმე, მას რაღაც საერთაშორისო ან რეგიონული კონტექსტი განსაზღვრავს. ისო თქვენ ზუსტად ეხლა დააყენეთ ეს საკითხი ასე მნიშვნელოვნად, ყველა არის განპირობებული იმით, რომ რუსეთის ანექსიამ უკრაინაში შეცვალა არამხოლოდ რეგიონული, არამედ ევროპული უსაფრთხოების არსებული დონე, რაზეც ვთქვათ აქ ახლა აი ამ წუთში ბევრი საუბარია. ხო არ განაპირობა მოკლედ რუსეთის ანექსია მეზობელ და მეგობარ უკრაინაში თქვენი შეშფოთება, რომ მოგეთხოვათ ეს შეიარაღება?
მე აბსოლუტურად მინდა დაგეთანხმოთ, რაც თქვენ განაცხადეთ. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატო ხდება დაჩქარება გარკვეული პროცესების და კონკრეტულად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდის. და მეორე მიზეზი ამისი, რომლის გარეშეც ეს არ მოხდებოდა, არის ის უდიდესი ნდობა, რომელიც არსებობს საქართველოს მიმართ და საქართველოს შეერაღებული ძალების მიმართ იმ დიდი კონტრიბუციიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ავღანეთში და რომელიც ახლა ხვალიდან, რომელსაც ვიწყებთ ჩვენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში.
უკვე ხვალიდან იწყება ეს? ა
ხვალ პირველი ქვედანაყოფი გაემგზავრება ცენტრალურ აფრიკაში და სწორედ მე გავაცილებ პირველ ჩვენს შენაერთს აფრიკაში. რა თქმა უნდა, მე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მთელი საზოგადოება საქართველოსშიც და საერთაშორისო თანამეგობრობა სწორედ ჩვენი ჯარისკაცების გამბედაობას, ჩვენი ჯარისკაცების გმირულ სულისკვეთებას ყოველ შეხვედრაზე აღნიშნავს და მე მეამაყება, რომ ვარ ისეთი შეერაღებული ძალების თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც ამხელა დიდი პატივისცემა დაიმსახურა მსოფლიოში.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელსაც ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის შემდეგ 4 ივნის ესაუბრა კობა ლიკლიკაცე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვება, შემდეგ კი უხილავ ფარდას ოქროპირ ხუხაძის კულტურულ პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.